vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Amerika hərbçiləri İraq müharibəsi başlayandan bəri 2500 əsgər itki verdiklərini deyirlər. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu deyir. Metyu Brazi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olacaq. Təbriz prokuror ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Belarus prezidenti Avropa Birliyinə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırır. Özbəkistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş şöbə müdiri casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs aldı. İngiltərə Trinidad Tobago'nu 2-0 hesabı ilə uddu. Xəbərlər, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi 3 ildən çox müddətdə İraq müharibəsində ölən hərbçilərin sayını açıqlayıb. 2500 əsgər. Bağdatda İraq və koalisiya qüvvələrinin iştirakı ilə bugün təhlükəsizlik əməliyyatları aparılıb, amma zorakılıqlar da davam edib. Bağdatda qəhvəxana qarşısında maşın partlamasından azı 3 mülki sakin ölüb. Bakubədə yaraqlılar avtobustan 10 sərnişini çıxararaq güllələyiblər. Şimaldakı Təlafərdə yolda partlayışdan 5 İraq əsgəri ölüb. Başqa bir xəbər, Birləşmiş Ştatların və İraqın qüvvələrinin birgə əməliyyatı zamanı Kərbala Əyalət Şurasının başçısı tutulub, o terora dəstək verməkdə günahlandırılır. AB şərbçiləri Əl-Qaydanın İraqdakı yeni liderinin gerçək adının bəlli olduğunu bildirirlər. General-mayor William Caldwell bugün deyib ki, bu şəxs əslən Misirdən olan və Əfqanistanda təlim görən Əbu Əyyub Əl-Məsridir. Əyyub Əl-Məsri haqqında bildiyimiz odur ki, Əl-Qaidanın İraqdakı baş əməliyyatçısı və Əz-Zərqabinin yaxını olub. Bilirik ki, xarici döyüşçülərin Suriyadan Cənubi Bağdat yolu ilə Bağdada gəlməsini təşkil etməyə cavabdehidir. Bundan qabaq Əl-Qaida Şeyx Əbu Həmzə Əl-Mühaciri Zərqabinin yerinə təyin elədiyini bildirmişdi. Amma Amerikalılar bu adın bir ləqəb kimi götürüldüyünü düşünürlər. Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müssəb Əz-Zərqabi ötən həftə Birləşmiş Ştatların havadan zərbəsi nəticəsində ölmüşdü. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı beynəlxalq işlərdə ağalıq gücləri adlandırdığı dövlətlərə qarşı müqavimətə çağırıb. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda keçirilən sammitinin əvvəlində çıxış edən Əhmədinəcad həmçinin bu qurumun enerji nazirlərini Tehranda görüşə çağırıb. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyası haqqının olduğunu deyib. Vladimir Putin hər bir ölkənin, o cümlədən İranın yüksək texnologiyadan istifadə haqqının olduğunu, amma bu haqqı beynəlxalq narahatlıq yaratmadan gerçəkləşdirməli olduğunu deyib. Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti zamanı İran prezidenti Muhammad Əhmədinəcadla görüşündə həmin bəyanat verib. Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Bu barədə ətraflı məlumat bir qədər sonra. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa Birliyini əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırıb, amma 25 ölkəni birləşdirən bu blokun nüfuzlu diplomat deyib ki, Belarus ilk növbədə prinsipləri nəzərə almalıdır. Lukaşenko bugünkü müraciətində birliyi qarşıdurmadan daşınmağa çağıraraq ölkəsinin diktata tabi olmayacağını deyib. Avropa Birliyinin elçisi Yan Buan əvəzində deyib ki, blokun qəbul edəliyi prinsiplərə əməl eləyərsə Belarusla həmişə birgə işləməyə hazırdırlar. Martda prezident seçkilərinin demokratik keçirilmədiyini deyən Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Lukaşenkoya və onun hökumətinin üzvlərinə səfər qadağası qoymuşdu. Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş bölmə rəisi casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs cəzası alıb. Uzmetronom.com saytının məlumatına görə, İyunun 13-də polkovnik leytinant Erkin Musayev Birləşmiş Ştatlara casusluq etməkdə günahlandırılaraq həmin həbs cəzasını alıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı İndoneziyada 7 yaşlı qız uşağının quş qripindən ölməsini təsdiqləyib. Ötən ay olan bu ölüm halı İndoneziyada quş qripindən ölənlərin sayını 38-ə çatdırdı. Çinin dövlət mediası isə 31 yaşlı kişinin quş qripindən ölməsini Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqlədiyini bildirir. Beləliklə, bu ölkədə quş qripindən öldüyü təsdiqlənənlərin sayı 19-a çatdı. 2003-cü ildən bəri quş qripi dünyada 120-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Bu saatin qısa xəbərləri dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azərbaycanlı əvvəllər yayda işləməyə sezona Rusiyaya gedirdi, indi hara getsin? Yunanistanda ayda minlərlə dolları nəyə verirlər? Avstraliyaya düşmək hasantdır mı? Qəzetdəki elanların hansına inanasan? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Təbriz prokuroru ötən ayki itiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Təbrizin son hadisələrində və etirazlarında tutulanların mühakiməsi tezlikdə başlanacaq. Bu sözü Təbrizin İnqilab və Ümumi Dağıstanı ya dövlət ittihamcısı dedi. Firuzi Dağıstan dünənəcən tamam müsahibələrində təkid edirdi ki, tutulanlar 53 nəfərdirlər. Amma dünən müxabirlər və qazetçilərlə danışıqda Təbrizə tutulanların sayı 90 nəfər elan etdi və bu səfər 50 Təbrizlinin yaralı olmasından xəbər verdi. Əlbəttə təkid etdi ki, bu 50 yaralılardan 11-i xəstəxana ya bimaristana göndəriliblər. Təbriz Dağıstanı polis ittilaat və bəsiz qüvvələrinin şiddətin gözə almayaraq onları məzlum tanıttı ki, etirazçılar onların çoxun yaralamışlar. O dedi, əlbəttə yaralanların bir çoxu bəsicilərdən və polislərdəndilər. Firuzi yenə də Təbrizdəki hadisələrdə ölən ya ölənlərin olmasını inkar etdi. Ha belə 6 qazetəçinin Təbriz İttilaat İdarəsi tərəfindən Tehrandakı İttilaat Nazirliyinə göndərilməsinə dair bir şey demədi və təkcə tutulanların Tehranda mühakimə olmalarına dair dedi. Şərqi Azərbaycanda başarılı hakimlər var, ha belə cürm Təbrizdə üz veribdi. Bunlara görə də müttəhəmləri Tehrana göndərməyə heç ehtiyac yoxdur və Təbrizdə mühakimə olacaqlar. Firuzi o halda tutulanları mücrüm adlandırdı ki, tutulanlar mühakimə olmayıblər, ta onların mücrüm olub olmamaları bəlli olsun. Amma mühakimələrin gedişməsinə dair dedi, tüm tutulanlar ittilaat, təhsil və polis tərəfində tutuluqlar, ta onların sənədləri və mədrəkləri incələnə zaman çəkər. Amma tutulanların pərvəndə ya dosiyələri təkmil olan kimi özəl ya rica hakim və qazilər vasitəsilə mühakimə olacaqlar.
İnsaf Əli Hidayət, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Nit Yubraiza ATƏD Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi yaxın həftələrdə işə başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Azad Avropa Radiosuna Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan məlumat verib. Bakıdakı ABŞ diplomatı həmin məlumatı təsdiqləyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Muavininin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braiser ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın təmsilçisi olacaq. O, həmin vəzifədə Steven Mann-ı əvəzləyəcək. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri isə hələlik onlarda məlumat olmadığından xəbərə şərh vermək istəmədiklərini söylədilər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Hennick-in sözlərinə görə Matthew Braiser 10 ildən çoxdur ki, Qafqaz regionu ilə məşğuldur. Ona görə də regionla tanışlıq onun vaxtını çox almayacaq. Belə olan halda bu il sülh danışıqlarında hansı dəyişikliyi gözləmək olar? Jonathan Hennick.
Matthew Braiser'ın hər iki ölkə liderləri ilə çox yaxşı münasibətləri var ki, bu kömək gələ bilər. Ancaq əlbəttə ki, münaqişənin həlli heç də ABŞ-dan asılı deyil. Münaqişənin həlli ölkə liderlərindən asılıdır. Həmsədrlər bir neçə təklif hazırlayıblar, bir çox detalları müzakirə edirlər. İndi isə liderlər qərar verməlidir. Məncə, bir yaxud iki həmsədri dəyişməklə nəyəsə nail olmaq olmaz. Dəyişikliyi Bakı və Yerevan etməlidir.
Jonathan Hennick, Matthew Braiser'ın 1-2 həftəyə işə başlayacağını deyir. Matthew Braiser bu ayın əvvəlində Nefqaz sərgisində iştirak etmək üçün Bakıda olmuşdu. Sülh danışıqları ilə bağlı suala o belə cavab vermişdi.
Ortada çox ümidverici bir layihə var. Razılaşma mümkündür. Amma bu razılığa gəlmək üçün həm Prezident Əliyev, həm də Prezident Koçaryandan böyük cəsarət tələb olunur. Danışıqlar davam edir. Biz ümid edirik ki, onlar həmin cəsarəti göstərəcəklər. Prezidentləri çox çətin qərarlar gözləyir. Biz münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistan siyasi gündəliyi çox mürəkkəb olacaq. Bu il münaqişənin həlli üçün çox mühüm ildir.
Matthew Braiser Stanford Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İxtisası üzrə bakalavr mərhələsini bitirib. Həmin ixtisas üzrə də Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbində magistr dərəcəsi alıb. Rus və Polyak dillərində sərbəst danışır. Həmçinin Alman və İspan dillərini də bilir. O, Birləşmiş Ştatların xarici siyasət qurumlarında 1988-ci ilin avqust ayından çalışır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Futbol gündəliyi. İngiltərə Trinidad Tobago'nu 2-0 hesabı ilə uddu. Ekvador isə Costa Rica'nın 3-0 hesabı ilə. Efirdə futbol gündəliyi, mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 15-də Dünya Çempionatının 7-ci günündə A qrupunda Ekvador Costa Rica ilə, B qrupunda isə İngiltərə Trinidad Tobago məndisi ilə qarşılaşıb. B qrupunda digər oyun bugün gecə yarışı keçiriləcək. İlk oyunda çox sayılı hücumlara rəğmən Trinidad və Tobago müqavimətini qıra bilməyən İsveç yığması, birinci oyunda İngilislərə bir qolla yenilən Paraguay ilə qarşılaşacaq. Paraguayın qapçısı Justo Villar İngiltərə ilə oyunda müdafiəçi Delio Toledo isə məşqdə zədələnib. Qrupdakı ilk oyunu buraxmağa məcbur olan İsveç yığmasının əsas qapçısı Andres Isaksson və yarım müdafiəçi Tobias Linderoth'un zədəsi artıq sağalıb və bu oyunda forma geyməsi gözlənilir. İsveç yığmasının hücumçusu Henrik Larsson isə Paraguaya qarşı oyunda sarı bərəqə alarsa, qrupun son oyununda İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Paraguayla oyunla bağlı Larsson bildirib ki, artıq qalib gəlmək vaxtıdır. Özümüzə güvənib panikaya düşməməliyik. Trinidad və Tobago oyununu unudub Paraguaya qarşı sakit və ağıllı oynamağa məcburuq. Paraguayın hücumçusu Nelson Valdez isə deyib ki, bu oyun bizim üçün final oyunudur. İngiltərəyə qarşı ikinci hissədə göstərdiyimiz oyunu İsveçə qarşı göstərə bilsək, meydandan istədiyimiz nəticə ilə ayrıla bilərik. Paraguay yığması bu oyunda məğlub olsa, son oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq çempionatla vidalaşmalı olacaq. İlk oyundan sonra ancaq bir xal olan İsveç isə sonuncu turda güclü İngiltərəyə qarşı oynamalı olduğundan bu oyuna 3 xal üçün çıxacaq. Almaniyada keçilən bu mundial əvvəlkilərə görə məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Belə ki, ilk turda başlayan 16 qarşılaşmadan sonra qapılara 39 gol, yəni orta hesabla hər oyuna 2.4 gol vurulub. Cəmi 3 heçəcə qeydə alınıb, Səudiyyə Ərəbistanı Tunislə 2-2 oynayıb, digər 2 heçəcə isə qolsuz olub. Elə mundialın ilk turunda qolsuz bitən yeganə qarşılaşmalar da bu oyunlar olub. İsveç və Fransa və İsveç Trinidad Tobago oyunlarında qol vurulmayıb. İlk oyunda 5 oyunçu dublə imza atıb. İlk turda ən inamlı qələbəni İspaniya 4-0 hesabı ilə Ukrayna üzərində qazanıb. İlk turda ən köpür komanda isə Fransaya qarşı 5 sarı vərəqə alan İsveç olub.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin qonşu ölkələrdə nümayəndələri də olacaq. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyi nümayəndələrinin xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçiliyi ilk növbədə Azərbaycana yaxın və Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox gedib gəldiyi ölkələrdə yaradılacaq. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov cümə axşamı jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Onun sözlərinə görə təmsilçiliklərin yaradılması barədə prezidentin bu günlərdə imzaladığı fərmanın icrasına başlanıb.
Bu hələlik ki bizim yaxın qonşu ölkələrdə hardakı Azərbaycan vətəndaşlarının get-gəlişi daha çoxdur və yaxud da bizim özümüzün daxili işlər orqanlarla bağlı maraqlarımız var.
Ramil Usubovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin təyin etdiyi belə nümayəndələr artıq Rusiya və Gürcüstanda fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda Ukrayna və digər ölkələrə də nazirliyin nümayəndələri göndəriləcək. Nazir hesab edir ki, onlar həmin nümayəndələr vasitəsilə Azərbaycanda cinayət törədib, hansısa ölkədə sığınacaq tapanları ölkəyə geri gətirmək işini asanlaşdırmaq istəyirlər.
Yəni, Azərbaycanda cinayət törədib, başqa həmin o ehtimal olan dövlətlərdə hansı ki gizlənirlər, biz isə bilir ki, o dövlətlərdə bizim nümayəndələrimizin olması vacibdir.
Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Daxili İşlər Nazirinə Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırmaqla xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda öz nümayəndələrini təyin etmək səlahiyyəti verilir. Həmin nümayəndələr Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə, bu səfirliklərin strukturlarına və ştat cədvəllərinə daxil edilməmək şərti ilə izam olunurlar. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Amerika hərbçiləri İraq müharibəsi başlayandan bəri 2500 əsgər itki verdiklərini bildirirlər. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu deyir. Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını bildirir. Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş şöbə müdiri casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs aldı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Kontekst proqramı.